Rămânând așa în picioare, iubiți frați și surori, din textul prezentat nou în seara aceasta, în Evanghelia după Luca, capitolul 2, voi reciti versetul 10, cu care apoi ciclul nostru de lecții cu privire la eternitatea Domnului Iisus Hristos, a 10-a, se va încheia în seara aceasta. Să ascultăm din nou acest verset. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare pentru tot norodul. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, cu această cântare glorioasă, aleluia, pe care corul și orchestra bisericii au interpretat-o așa de frumos și pentru care dați-mi voie public să felicit dirijorii, pe fratele Sandu și pe fratele Titus, și orchestra și corul, și cu cuvântul care l-am ascultat în seara aceasta am putea să concludem aici. Totuși, încă timp mai avem la dispoziție și noaptea de Crăciun este o noapte lungă. Nu o să ne prindă miezul nopții ca să cădeți cumva, dar vrem să mai redepănăm această istorie atât de frumoasă, a cărei semnificație spirituală pentru noi nu se termină niciodată. Când întâlnești oameni care vorbesc și spun: nu știu ce-o mai fi și la Crăciunul acesta, că toate textele le știm pe de rost acum, ce s-o mai putea predica și de data aceasta? Probabil că oamenii aceștia sunt așa mai sărăcuți, nu cu Duhul, pentru că este bine să fii sărac cu Duhul, nu știu cu ce sunt sărăcuți, dar istoria nașterii lui Iisus Hristos este o istorie bogată. Cuvântul Domnului nu se termină cu mine, nu se termină cu nimeni. Cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă e al lui, Domnul a spus, va dăinui în veac, lăuda să fie Domn. Îngerii au venit și ei să se bucure, pentru că au observat ceva în cosmos, ceva ce nu afectează direct ordinul lor ceresc. Iisus nu s-a întrupat pentru îngeri, El s-a întrupat pentru noi, pentru oameni. Tocmai de aceea, cântarea aceea veche pe care noi o avem, are, binecuvântă-ne, Doamne, are un verset care spune că îngerii pot să cânte în cer despre Creator. Ei pot să cânte și cântă, corurile îngerilor, dacă am putea să le auzim, sunt peste puterea cuvântului omenesc de a le descrie. Însă autorul poeziei transpusă în cântare continuă și zice: dar cât despre har să cânte, ei nu pot. Cine poate? Eu, tu, care am gustat și am văzut ce bun este Domnul datorită nașterii lui Iisus Hristos. În seara aceasta, pentru concluzia serviciului divin și pentru concluzia acestui ciclu de predici despre Domnul Iisus Hristos, a 10-a deci, și de aici încolo le puteți avea apoi pe casete, aș dori să prezint în fața noastră un subiect în numele Domnului pe care l-am intitulat Sfârșit și Început. Sfârșit. Iisus Hristos, după ce s-a născut, după ce a murit și s-a înălțat la cer, El și-a prezentat un nume generic și a zis în Apocalips 1:8, partea întâia: eu sunt Alfa și Omega și Sfârșitul. Nu ca să fiu mai diferit decât alții, mesajul meu este Sfârșit și Început. Suntem la numele Domnului Iisus Hristos. Când vom conclude mesajul, vom înțelege de ce, așa cum am înțeles duminică seara, de ce trebuie și pietre, nu numai pâine. El este, într-adevăr, începutul, este cauza oricărui început. Când s-a uitat peste veacuri și când a văzut starea noastră pierdută, când a văzut că trebuie să ia trupul nostru, acesta care suferă, care înfometează, care însetează, care obosește. Sunt convins că a stat puțin pe geamă din Dumnezeu pe care noi numim Iisus Hristos. Dar Domnul ne spune în Evrei 12, versetul 2, însă pentru bucuria care era pusă înainte, fiindcă vedea ceva. Și ce a văzut? Ceea ce Isaia va spune în 53 cu 10 și 11. Și după ce își va da viața pentru mulți, sufletul lui se va înviora, pentru că va vedea o sămânță de urmași. Pentru bucuria care era pusă înainte, ne-a văzut pe noi. Și atunci a zis, nu-i nimic, am să iau un trup de carne. Nu să accept să sufer, am să accept să fiu însetat, am să accept să fiu alungat de oameni, am să accept să fiu în poziția în care să spun public, fiul omului nu are unde-și pleca capul. El care este creatorul tuturor lucrurilor. Am o bucurie mare. Este bucuria care îmi stă înainte. Pentru că voi vedea ridicându-se unul după altul, unul după altul, o sămânță de urmași care la un moment dat vor forma o ceată a cărei număr nici nu mai poți să-ți spui. Și pentru bucuria aceasta pe care o am văzându-i cum vin unul după altul și așezându-i lângă mine în eternitate, pentru bucuria aceasta mă duc să mă întrupez. Este exact ca și copilul din istoria aceasta când, prin anii 1930, când aici în Statele Unite trenurile erau mai la modă decât mașinile cum este în timpul nostru și avioanele, o familie și-a trimis copilul la bunici în Kansas City, spune în această mică istorie. Și copilul a stat câteva luni la bunici în Kansas City. Ca apoi, în august, deci înainte de septembrie, când trebuiau să înceapă școlile, bunicii au pus din nou copilul pe tren și l-au trimis la părinți. Dar aerul condiționat nu era pe vremea aceea cum era astăzi. Și în mașină, și în tren, și în avion, și pretutindeni. Și călătoriile erau lungi, obositoare, pline de praf, ca în România, dacă mai țineți minte. Și copilul a trebuit să meargă distanță lungă, aproape două zile cu trenul, pe căldura aceea, singur, se ducea mereu la geam, se uita pe geam și se așeza iar pe bancă. Și în ziua a doua, o doamnă care era în același compartiment, după ce a văzut pe copil singur, după ce l-a văzut extrem de cuminte, s-a mirat și l-a întrebat și a zis, nu te plictisești, văd că ești tare cu minte, cum de ai răbdare? Și a zis el, tanti, eu mă mai plictisesc, dar am răbdare pentru că știu cine mă așteaptă la gară. Cine? Mami. Pentru bucuria care o avea înainte, știa și vedea pe mami că l-așteaptă cu brațele deschise, răbda zăduful, răbda praful, a fost cu minte. Iisus a avut această bucurie să te vadă pe tine și să mă vadă pe mine. Iar în pasajul pe care l-am citit în seara aceasta și recitit, dar îngerul le-a zis, căci va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Primul mare mesaj pe care nașterea Mântuitorului Iisus Hristos l-a adus în lume, frați și surori, primul mare mesaj este sfârșitul. Sfârșitul fricii. Nu vă temeți. De ce am zis sfârșit și început? Când el a venit să înceapă viața omenească, începutul lui a marcat un sfârșit. Și acest sfârșit este sfârșitul fricii. Este o națiune, Israel, stăpânită de frică. Și vă spun ce zicea națiunea aceasta. Ne-a uitat Dumnezeu. De 400 de ani nu ne-a mai vorbit Dumnezeu. De 400 de ani nu s-a mai ridicat un profet în Israel să ne spună ceva din partea lui Dumnezeu. Și națiunea aceasta era stăpânită de frică. A mai fost o perioadă de părtășie cu Dumnezeu prin profeți, prin cuvânt.
Era pe timpul lui Samuel când spune profețiile, viziunile cerești nu prea erau dese pe vremea aceea, cuvântul Domnului era rar, dar totuși mai venea sporadic, din când în când. Însă națiunea lui Israel era acum în stare de asediu mental, într-o stare de teroare mentală. Ne-a uitat Dumnezeu. Iar când El a intrat în lume, a trebuit să se spulbere această teroare, această teamă, pentru că primul mesaj care a fost adus la nașterea Lui a fost: s-a sfârșit, s-a sfârșit frica, s-a terminat cu ea. Numai națiunea aceasta era în teroare. Era o frică mare de singurătate pentru întreaga lume. Imperiul Roman pusese stăpânire pe toată lumea cunoscută din timpul acela. Lumea era într-o stare de disperare, măcar că trăia în ceea ce romanii numeau Pax Romana sau Pacea Romană. Lumea era într-o stare de teroare. Însă El a venit ca să poată să spună în Matei 28:20: mergeți, dar știind că vă duceți cu conștiința că Eu sunt cu voi. Nu mai sunteți singuri. De aceea am venit, să se sfârșească cu frica, cu frica uitării, cu frica singurătății. Am să fiu cu voi, nu numai în ziua în care voi intra în lumea aceasta ca un baby, am să fiu cu voi în toate zilele, lăudat să fie Domnul. Ce este bucurie aceasta? O pricină de mare bucurie. Nu numai frică de uitare și de singurătate, este frică de dominarea întunericului pe pământ. Era lumea într-o stare de întunecime spirituală, cum era la apogeul ei, nu mai cunoscuse înainte această stare. Cezar se declarase Dumnezeu. Au fost și zeii și împărații egipteni, supranumiți faraoni, și ei se declarau divini. Dar Egiptul n-a fost un imperiu de dimensiunile Imperiului Roman ca să se impună pe tot pământul. Romanii s-au impus pe întreg pământul și peste întreg pământul era un Dumnezeu. Când Domnul a cutezat în întunecimea minții lui să spună: Eu sunt Dumnezeu și mie mi-aduceți cel puțin o dată pe an tămâie, închinăciune, în clipa aceea Dumnezeu din ceruri a zis: dacă El s-a făcut Dumnezeu, dacă omul s-a făcut Dumnezeu, nu-i nimic, am să mă fac Eu om. Dacă nu mai este un om care să rămână om, am să mă fac Eu om. Și s-a coborât între noi și s-a făcut om. Isaia 9:1. Totuși, întunericul nu va stăpâni veșnic peste pământul în care acum este necaz. S-a sfârșit cu el. S-a sfârșit cu frica aceasta de întuneric. S-a sfârșit cu frica de o stare de nemântuire. Israel, pe lângă că era în starea aceasta de tensiune mentală, era și într-o stare de frică. Mântuirea noastră e pe nicăieri. Ieremia descrie cel mai plastic această stare, de fapt, când spune în Ieremia 8:20: secerișul a trecut, vara s-a isprăvit, noi tot nemântuiți suntem. S-a dus. A fost o lege a conștiinței, s-a dus. A fost o vreme a legii lui Dumnezeu, când Domnul a făcut și s-a dezlănțuit cu mari minuni în mijlocul nostru. S-a dus. A fost o lege a profeților, un timp al profeților. Au vorbit, au făcut semne și minuni mai pomenite. S-a dus, tot nemântuiți suntem. Era teama aceasta de uitare. Dar nu era numai teama lui Israel, era o teamă mondială. Momentul în care Iisus Hristos îl vorbește la Romani 3, de la versetele 9 la 18, în felul următor: ce suntem noi mai buni decât ei, decât evreii, întreabă? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcumăs. Gâtlejul lor este un mormânt deschis, se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buzii au venin de aspidă, gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele gramnice să verse sânge, prăpăduri și pustirea sunt pe drumul scalea păcii. Frica de Dumnezeu nu este în ochii lor și în inima lor. Era o stare de disperare completă. Nimeni nu mai putea să fie mântuit. Israel nu era, popoarele, neamurile nu erau. Israel nu avea cum să mai fie mântuit. Și atunci Dumnezeu a găsit o soluție. Și a găsit-o în momentul cel mai crucial. Când omul s-a declarat Dumnezeu, când omul a zis: îmi sunt eu însumi religie. Nu vedeți și astăzi prin biserici? Încă bântuie acest gând, Poate că o fi și el mântuit săracul. Poate că o fi și el mântuit săracul. Cât e de sărac? Păi și ăsta atâta bine face, doar nu l-a uitat Dumnezeu și pe el. Este acest efort de a se mântui oamenii. E un efort personal. Tocmai datorită acestei gândiri primitive, că oamenii se pot mântui singuri prin efortul lor, aș vrea să înțelegeți, tocmai și datorită acestei gândiri primitive, Dumnezeu a dat legea lui Moise. Tocmai datorită acestui gând primitiv, a dat legea lui Moise și a zis, ok, dacă vă trebuie ceva prin efortul vostru, bun, vă dau eu ceva să faceți atunci. Nu multe vă cer, 10 lucruri, 10 puncte, legea lui Moise. Și prin efortul vostru de a ține această lege, ajungeți, cum zice Biblia, neprihăniți, desăvârșiți. Și Israel a început să se străduiască, să o țină. Vine apostolul Iacob și zice în 2:10, într-adevăr, dacă împlinești legea, ești un om neprihănit. Dar dacă ai călcat câte porunci din lege? Una singură! Cum ești? Pierdut, vinovat de toate. Vrei să te mântui prin propriul tău efort? Bun, îți dau o lege, îți dau de lucru atunci și mântuie-te! Mântuie-te! O singură poruncă călcată și ești vinovat de toată legea. Nu s-a dus omul la femeia altuia, nu s-a dus să fure bou altuia, dar în lege cel puțin spunea să nu depui mărturie mincinoasă. Ei, de capitolul ăsta n-a scăpat omenirea. N-a scăpat omenirea, a mințit și minte. Și a putut să le țină pe toate celelalte, pentru că a mințit și Biblia ne spune clar, afară sunt câinii, vrăjitorii, mincinoși. Nu mai era soluție de mântuire. Israel n-a putut să-și țină legea, neamurile nu aveau, toți erau abătuți și atunci soluția a găsit-o Dumnezeu. Profetul Ezechiel ne-o spune și aș vrea să o citesc așa cum ne-o zice profetul Ezechiel. În Ezechiel 36, versetul 17, cuvântul spune așa și apoi voi continua în versetul 20. Fiul omului, îi vorbește profetul lui Ezechiel, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel zicea despre ei. Acesta este poporul Domnului, încât au trebuit să plece din țara lor. Și am vrut, auziți soluția, și am vrut să scap cinstea numelui meu celui sfânt, pe care îl pângărește casa lui Israel, citiți, și neamurile toate. De aceea spune casei lui Israel, de aceea spune mântului, nu pentru eforturile lor, nu pentru ceea ce sunt ele, pentru că sunt o spurcăciune, o urăciune înaintea mea. Nu din pricina voastră fac eu aceste lucruri, casa lui Israel, neamuri ale pământului, ci din pricina numelui meu celui sfânt, lăudat să fie Domnul. De soluție decât să mă întrupez. Și din pricina numelui meu celui sfânt fac aceste lucruri. Înțelegi în felul următor. Înțelegi în felul următor. O familie de prieteni la restaurant. Aveți un dinner împreună, un prânz împreună, să înțeleagă și frații noștri din România care ascultă casetele. Și te-ai dus cu copiii. Este drept că tu ai cei mai frumoși copii după ai... Nu? Și are copilul 3 ani, are 4 ani. L-ai instruit bine de acasă. Uite, dragul meu, te duc, vă ducem și pe voi. Nu vreau să ne faceți de râs acolo în restaurant, cu lui lume multă. Pe de altă parte, nu, eu sunt domnul pastor, așa, am un nume, ești domnul inginer, ai un nume. Tu ai numele tău, ai numele tău între prieteni. Și te duci la restaurant. Și stă copilul și nu-l vezi că... începe să se miște. Dacă îi dai pe stămânuțe sau îl cotești puțin, Și pune degetele pe masă și vezi că începe să miște cu picioarele sub bancă. Îl mai cotești odată, mami întrebe până undeva. Și iese afară. Și vine înapoi și începe să fugă prin restaurant. Lumea din jur începe să se uite la tine. Pentru că a observat că tu ai vorbit cu ei și ești tată și mamă. Începe să se uite la tine și te urmărește îndeaproape. Deja ești roșu. Măcar că aerul condiționat este pus la maxim, ești transpirat la ora asta. Ești transpirat. De ce? Pentru că lumea se uită la tine. Și ce te deranjează pe tine, știi ce te deranjează? O să zică, ăsta nu știe educa copii. Ăsta nu e în stare să îngrijească, domnule, de doi copii. N-a știut să impună lege în ei, civilizație în ei. Numele tău e pus în joc. Numele tău, prietenii pe care i-ai invitat la dinner și cărora ai vrut să le arăți mărimea casei tale, puterea numelui tău. Să uite și unul la altul. Bă, am crezut că avem și noi de-a face cu un om care e cinstit să fii prieten cu el. Numele tău e în joc. Și atunci, pentru numele tău, trebuie să iai o măsură. Îl iai și te duci afară cu el. Și când vine, cu minte ca un miel. A zis, domnul, nu mai am nicio soluție. Lege n-a ținut, conștiința v-a scălcat-o în picioare, nu-i nici unul sub soare. Și fiindcă toți sunteți din punct de vedere moral, ca un gunoi înaintea mea, pentru cinstea mea de Dumnezeu, care am promis, voi mântui pământul acesta, îl voi izbăvi. Altă soluție nu am, dar nu pentru voi, pentru că sunteți necinstiți. De aceea îl trimit pe fiul meu să se întrupeze. Și apoi Biblia va spune, pe când eram încă păcătoși, Hristos a venit în lume și a murit pentru noi, mărit să fie numele Lui. Sfârșit de frică. De aceea există mântuire de aici încolo. S-a terminat cu frica, cu teama aceasta națională și mondială, că vom rămânea pierduți pentru totdeauna. În al doilea rând, dacă este un sfârșit, este un început, frați și surori. E un început de bucurie adevărată. În versetul 10 al Evangheliei după Luca spune cuvântul Domnului, nu vă temeți, deci s-a terminat cu frica, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Va fi o mare bucurie. Este început de bucurie adevărată. Ce vreau să spun? Vreau să spun următorul lucru. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul Domnului, în Epistola către Evrei, vom găsi acolo expresia unei bucurii, eu aș numi-o de departe. Este o bucurie de departe. Zice în Evrei cu versetul 1. A vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe chipuri. Când cu cineva vorbești prin intermediul cuiva. Nu? A vorbit Dumnezeul lui Israel, i-a vorbit. S-a necăjit că n-a mai fost un profet să le vorbească. Avem toți rude în țară, nu? Câtă bucurie e când iai telefonul și suni și în sfârșit, chiar dacă le mai ciuntește Iliescu, trece telefonul și... Alo, mamă? Tată? Alo, fratele meu? Cumnata? Cumnatul? Nepoate? Câtă bucurie! Este bucurie în telefon. După ce în vechime ne-a vorbit prin profeți, îi vorbești prin scrisoare. Le-ai trimis o scrisoare. O, de când am așteptat scrisoarea aceasta, tot tremură. Câte emoție pe ei. Vai, ne-a scris. Vai, ne-a scris. Auzi că-s bolnavi. Dar ei se bucură citind, pentru că e veste de-a tine. O, leu-s bolnavi. Oare cu ce să-i ajutăm? Și ies mai neajutorați decât tine. Dar... se bucură, pentru că ei comunică cu tine prin intermediul scrisorii aceia. Se bucură. Eu m-am bucurat la rândul meu când am auzit că una din familie de aici din biserică era într-o stare așa mai depresivă și când a primit cardul de Crăciun, tare s-a bucurat că s-a gândit cineva la ei. E bun lucrul acesta, nu? Este frumos. Este frumos. Eu început de până acum a fost bucurie, dar nașterea Mântuitorului a zis, stați! S-a sfârșit cu frică, dar trebuie să înceapă altceva. Dacă s-a sfârșit cu frică, trebuie să înceapă bucurie. Însă o bucurie adevărată, nu o bucurie de departe. Cum este bucuria aceasta de departe? Am văzut-o prin profet, prin tot felul de intervenții. Apostolul Ioan ne spune caracterul bucuriei depline. În a doua sa epistole, versetul 12, zice așa, ca să înțelegeți ce s-a întâmplat cu Iisus. aș vrea să vă spun multe lucruri prea iubiților, copilașilor, cum obișnuiește el să scrie. Dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine dăjduie să vin la voi și să vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Și cuvântul Domnului spune în Evrei, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe chipuri, o bucurie de departe, s-a gândit Domnul să ne facă o bucurie de aproape. Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul. A zis, n-am să le mai trimit profeți, n-am să le mai trimit tot felul de scriitori, am să le trimit bucuria bucuriilor, mă duc să vorbesc cu ei gură către gură, față în față. Așa cum spune și Apostolul Pavel în 1 Corinteni 13:12, va veni ziua aceea când îl voi vedea față în față. Este bucuria aceasta a împlinirii Sfintelor Scripturi. S-a spus despre el că se va naște, că va veni. Ne bucurăm că s-a împlinit lucrul acesta, dar dacă s-a împlinit, acest fapt ne determină să considerăm că Dumnezeu, care a împlinit o parte din profețiile lui, le va împlini și pe celelalte. Dacă s-a împlinit nașterea lui, se va împlini în totalitate Scripturile când El va veni iarăși și atunci, exact cum ni s-a mai spus în seara aceasta, îl vom vedea așa cum este, mărit să fie numele Lui. Sfârșit de frică, început de bucurie adevărată, o comunicare directă și în al treilea rând, frați și surori, în al treilea rând, mesajul acesta de la Crăciun ne arată că este un început de evanghelism mondial. Nașterea lui marchează începutul evanghelismului mondial. Recitesc. Nu vă temeți că își va duc o veste bună care va fi o mare bucurie? Pentru tot norodul. Nu pentru tot Israelul. Nu pentru tot Israelul. Mesajul nașterii Mântuitorului este un mesaj universal. Este începutul evanghelismului mondial. El a venit nu numai pentru Ierusalim, nu numai pentru Betleem, nu numai pentru Israel. El a venit pentru tot norodul. Caiafa va repeta acest lucru când va zice, este mai bine să moară un singur om pentru tot norodul decât să piară tot norodul. Toți oamenii înseamnă aceasta. Este mai bine. Este mai bine. Și într-adevăr, noi avem nevoie, frați și surori, toți avem nevoie de un mântuitor. De ce? Pentru că așa cum am citit deja în Roman capitolul 3, toți am păcătuit. Versetul 23 al capitolul 3 din Roman este concluziv în această direcție. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea, mesajul nașterii este evanghelism mondial, vestea bună că toți au păcătuit, dar toți pot fi iertați, este pentru toată lumea. Hristos a murit pentru toți, Roman capitolul 5 cu versetul 8, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. El, evanghelismul acesta mondial ne spune că e disponibil Iisus Hristos, acela care s-a născut în Ieslea Betleemului, e disponibil pentru toată lumea. La Ioan capitolul 6, versetele 35 la 40 spune așa, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, voi aveți nevoie de pâine. Cine vine la mine, n-a spus dacă evreii vin la mine, cine vine la mine, oricine, toți păcătoșii, nu este păcat pe care să nu-l poată, cu care să ne facă față jertfa Domnului Iisus Hristos, pe care să nu-l poată ierta El. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că voi nu credeți, însă El continuă. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe acela, pe care, oricare, care vine la mine, nu-l voi izgoni afară, căci m-am pocăit din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat Tatăl și să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu, care este ca oricine vede pe Fiul și crede în El, să aibă viață veșnică, lăudat să fie Domnul. Este început de evanghelism mondial. Ne spune o veste bună pentru tot norodul. El este la dispoziția poporului, popoarelor, oamenilor de pretutindeni. El nu numai că este la dispoziția tuturor, păstorii au dus această veste. Și mi-a plăcut gândul acesta, ei s-au dus să vadă sursa aceasta despre care li s-a vorbit, să-L vadă pe Iisus Hristos. Dacă ne uităm, și într-o traducere englezească și într-o traducere românească mai veche, acolo cuvântul Domnului ne arată că păstorii, în versetul 17 și 18, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Versetul 18 este implicativ, ne arată ce se întâmplă. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Însă în versetul 17 este un cuvânt care lipsește la noi, în engleză spune "and they told abroad". Ce însemnează? Au spus pretutindeni pe unde au ajuns. Tuturor! Astăzi în cetatea lui David ni s-a născut un mântuitor. Este început de evanghelism universal. "And they told abroad". Au spus în afară, pretutindeni. Și de spune și toți câți au auzit se mirau, se bucurau de aceste cuvinte. Numai că a început evanghelismul acesta spunându-se despre nașterea lui pentru toți, învierea lui trebuie să fie spusă la toți. La Fapte capitolul 4, versetele 10 și 18, aceeași idee ne este sugerată prin cuvântul Domnului. "Să știți toți", ne vorbește Petru, "și să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți." Versetul 18. "Și după ce i-au chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip oamenilor despre acest nume." Dar despre el, despre Iisus, despre învierea lui, se spune tuturor. Despre mântuirea lui se spune tuturor. Matei 28:19, "mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, spuneți, evangelizați." Marcu 16:15 și 16, cuvântul Domnului spune, "mergeți în toată lumea, propovăduiți evanghelia la orice făptură, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit." Și nu numai mântuirea lui trebuie spusă tuturor, demonstrând un evanghelism mondial, un început de evanghelism mondial, venirea lui trebuie spusă tuturor. Așa cum a venit prima dată, el va veni a doua oară. La Apocalips, capitolul 22, versetul 17. "Și Duhul și Mireasa zic, vino." Și auziți caracterul mondial. "Și cine aude să zică, vino." "Și cine aude să zică, vino." Frați și surori, nașterea Mântuitorului este o sărbătoare atât de frumoasă. Cu nașterea lui, omenirea a căpătat speranță. Cu nașterea lui, omenirea a văzut că este soluție pentru ea. Este soluție pentru ea. A realizat în sfârșit că nu datorită ei vor fi mântuiți, ci mântuirea este datorită lui Dumnezeu. Dacă se uită în mine, Domnul, și ascultați-mă bine, că sunt păstorul dumneavoastră, dacă se uită în mine, Domnul, nu vede nimic bun. Apostol Pavel a spus, când vreau să fac binele, răul se ține de mine. Domnul Dumnezeu a caracterizat binele românesc și omenesc. Dar trebuie să înțelegem noi românii prima dată, pentru că suntem români. A caracterizat binele românesc și omenesc în general în felul următor. Mica, 7:4. "Cel mai bun dintre ei, zice Domnul, este ca un tufiș de spini. Și cel mai cinstit este ca un mărăcine." De aceea, el a hotărât să se nască. Soluția mântuirii tale și a mele este nașterea lui. Nu l-a promis că ne va duce iar în starea de glorie în care eram în grădina Edenului, bancare, pentru numele lui și pentru cinstea lui despre care l-a întrebat Moise. "Dar ce vor zice neamurile din jur când tu vei nimici pe Israel aici în pustie?" Și o să zică, "ha, ha, come on, s-au bătut cu pumnul în piept ca un Dumnezeu mai mare decât zeii Egiptului."
Și Domnul zis, pentru vă duc eu în Canaan. Pentru numele meu cel sfânt mă duc să vă pregătesc un loc. Dar țineți minte! Vin iar.
Întorc iarăși.
Și conclud cu ceea ce spune Apostolul Pavel despre el. Și chiar dacă noi am fi necredincioși, el este credincios făgăduințelor lui. El a venit când s-a născut și va veni iarăși, cu siguranță. Tu și cu mine trebuie să ne împăcăm cu el astăzi, pentru ca în armonie cu Duhul Sfânt să spunem, vino, Doamne Iisuse. Amin.